jārēķē ir jau tajā brīdī, ja kaimiņi un ģimenes locekļi ir saņēmuši, bet cilvēks pats vēl nav saņēmis, tādā gadienā ir jānoskaidro, kur ir problēma. To var izdarīt vairākos veidos, gan internetā. Telefons CVK uziņtālrunis strādās darbdienās. Un šajā periodā līdz 16. maijam ir jānovērš, ja ir problēmas ar sarakstu datiem, vai arī šis ir arī laiks, kad cilvēks var izvēlēties sev ērtāku iecirkni un to nomainīt. Arī nomainīšanas veidi ir vairāki, tā skaitā elektroniski. Kurām grupām šī maiņa būtu manā skatījumā īpaši svarīga? Pirmām kārtām tie ir cilvēki, kuriem ir kustība braucējumi, un ja viņiem ir svarīgi tās, vai tur ir kāpnes, vai tur kāpnes nav, tādā gadījumā šī informācija ir pieejama Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā arī pa tālruni, un tad ir jāskatās, vai ir iespējams nomainīt vēlēšanu iecirkni uz citu šajā pašvaldībā. Otrs variants – ārpus savas pašvaldības, uz iecirkni citā pašvaldībā var nomainīt tikai tie vēlētāji, kuriem atrodas attiecīgajās citās pašvaldībās reģistrēts nekustamais īpašums.